Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes y bienvenidos a este inicio de temporada en Herrera en COPE Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Este domingo, si te diste una vuelta por el centro de Pontevedra, seguro que te llamó la atención la exposición de coches clásicos que había en la Plaza de España. Entre esos modelos, pues había Mercedes, Jaguars, viejos autobuses o también un mítico camión de la marca Ebro de los años 60, que fue uno de los vehículos que provocó, que concitó mayor atención entre los curiosos. Ese camión fue conducido durante muchísimos años por Jesús Saavedra, que se encargaba de transportar todo tipo de productos agrícolas, entre ellos, por ejemplo, las castañas que asaba Valentín Pazos, que es el mítico, fue el mítico castañero de Aferrería. Pues su hijo, que también se llama, por cierto, Jesús, fue el que empezó en 2018 un proceso de restauración que ha dejado este camión Ebro prácticamente como nuevo. Jesús, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues la verdad, muy bien.
Este
día muy grato,
¿no? Desde luego, además, recibiste a moitísima xente que se achegou a ver eses coches clásicos, e un dos coches clásicos, precisamente, o coche ou camión clásico que suscitou maior atención era o que foi no seu momento utilizado polo teu pai, e antes que levaba xa algúns anos, creo que nun garaxe ou polo menos nunha estaba abandonado, e decidiches pois restaurálo e que recuperara ese esplendor que tivo cando percorría as estradas de toda a cidade e tamén da provincia, non?
Sí, sí, sí. A verdad que, bueno, levaba casi 30 anos parado.
Ai, carai.
Nun cobertizo, un pouco máis, deteriorouse bastante. E, bueno, eso, como no ano 2018 foi cando decidín restaurálo. Meu pai, se o había conservado, sería porque tamén quería restaurar algún día. Entonces, bueno, nada, a xornada de onte foi moi, moi grata, porque moitos veciños e amigos de e coñecidos de meu pai viron previamente a noticia no Diario de Pontevedra, que bueno, pues foi motivo de moitas visitas e de moitas historias, de recordar moitas historias do pasado.
Porque hai que lembrar que teu pai era encargado, por exemplo, de levarlle as castañas a Valentín Pazos, que era ese mítico castañeiro da Ferrería. Ademais, era unha persoa coñecida, por exemplo, cando era a época da colleita, porque agora que se vai falar moito do tema, non? Contanos a que se dedicaba teu pai, cal era a empresa e para que se utilizaba este camión, esta marca Ebro.
Sí, o negocio foi un negocio dos primeiros que hubo na cidade, de compraventa de sobre todo de patatas, cebolas, despois tamén traballaba os frutos así de cada unha das épocas, as uvas, as castañas, e despois moito produto para alimentación de animais. Antes que ainda na contorna había moita xente que ainda criaba as súas vacas, os seus cerdos, todo eso. Bueno, pois sí, foi na época das castañas, era quen lle traía as castañas a Valentín Pazos, o mítico castañeiro da cidade. Despois, bueno, tamén na época das uvas, tamén trabajábamos moito co camión para facer moita distribución da uva. Sí, bueno, él colaboraba moito co barrio, cos veciños. No seu día tamén, bueno, durante moitos anos traía o viño para o Bar Atrevido, para o mítico Bar Atrevido. Dous ou tres viaxes ao ano se traían dende o Ribeiro, para dende Beade en concreto, para traer o viño para o Bar Atrevido, pero bueno, despois cos anos e cas exigencias sanitarias ese viño o Atrevido deixou no de facer, a distribución era outra. Pero sí, moitos viaxes ali xa tamén se fixeron.
Este camión, cantos anos estivo en funcionamento na empresa que tiña teu pai? Porque pues mira, parece duro,
non recordo exactamente o ano, uh-huh, o ano cando adquiriu, pero polo ano 63 ou 64, o que recorda a miña nai. Sí, uh-huh, sí.
E máis ou menos ata que
o camión é do ano 60, e posiblemente, ou non sei se o comprara de segunda man, pero bueno, no ano 63 aproximadamente. Estuvo traballando hasta o ano 94, que foi cando se deu de baixa temporal. Sí, todos eses anos.
¿Y qué sí. Bueno. No, quería preguntarte, sí, Jesús, ¿qué características ten este camión? Porque todas as persoas que se achegaron onte a Praza de España para ver esa concentración de coches clásicos, pois a moitos chamaballe a atención este camión, que ten unhas dimensións importantes e sobre todo por esa estética que ten, e polo que me decías tamén onte, ten poucos cabalos e, sen embargo, era capaz de cargar, atreveríame a decir que toneladas, non?
Sí, sí, bueno, é un motor de aproximadamente 3 litros ou 3 litros e medio, finalmente son 70 cabalos.
Ah, 70.
Sí, ten 4 marchas, ten a maiores unha marcha atrás, é unha reductora que prácticamente a marcha como a que pode ter casi un tractor, co cal, nese sentido tamén ten moita forza. En o tonelaxe era de 6.600 kilos de masa máxima, pero ahora na restauración tuvémoslo que reducir a 5.500 por culpa de que se non era obligatorio o uso dunha tarxeta de transporte para conducirlo. Todos os cambios que vais de 6.000 kilos non necesitan tarxeta de transporte. Entonces, bueno, esas son as condicións que ten ahora.
E das persoas, deses curiosos que se achegaron onte á Praza de España, cales eran as preguntas sobre este camión, que é o que che comentaban, porque a restauración, hai que decir que para todos os aqueles que puidemos vela en directo, está moi moi conseguida, parece prácticamente un camión novo, que lembremos que é dos anos 60 xa, que ten moitísimos máis de 60 anos.
Na restauración tratamos de recuperar o camión tal, casi tal e como estaba.
Sí, además está pintado, parece que como era no seu momento, non? E co,
sí, sí, sí,
co
sí.
Teléfono da compañía, sí.
Tal cual, a rotulación das portas, a rotulación de atrás da lona tamén eran iguales a como estaban no seu último momento. Eu xa non o recordo, pero o que me comentaba a miña nai era que no seu principio fora roxo e negro, pero despois, a principios dos anos 80, pintárono deste color verde, blanco, casi crema. Así como... entonces tratamos de recuperarlo tal cual estaba no seu momento. Alguns veciños ali da zona, curiosamente me decían eso, ostras, recordo o camión exactamente así, con estes colores, tal, ali aparcado na plaza de Concepción Arenal, que antes de ser a plaza que hoxe era unha especie de plaza de terra cunha zona de parking amplio, e ali pasaba moitas horas aparcado, claro, cando non facía ruta. Moitos veciños que pasaron por aí, ojo, va, recordo como se fora entonces. Está tal cual. Entonces, sí, un pouco se trataba de eso.
Esa é unha última cuestión, Jesús. Non sei se podo saber unha pregunta un pouquiño indiscreta, canto che custou esa restauración, porque supoño que atopar certas pezas, no caso de que faltaran, por exemplo, do motor, pois era complicado e mesmo algunhas tiveron que ser feitas a medida.
Sí, bueno, a restauración levou prácticamente casi 4 anos en total. Quero decir, desde que decidimos empezamos a restaurar hasta que o pudemos poñer a circular en carretera, foron casi 4 anos. Non che vou dar unha cantidad porque nin a miña familia o sabe, pero bueno, son moitos miles de euros, moitos miles. Sí, os que supón unha restauración deste tipo.
Pois, Jesús, graciñas por me atender e unha aperta.
Moitas gracias, gracias a vos por interesarvos por esta noticia. Gracias.
Y así llegamos casi a la 1 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.